Sveiki visi, čia laida Krizės ištinka penktadieniais, o su jumis Giedrė Bielskytė. Ir turiu garbės liūdnai pranešti, kad tai paskutinė mūsų sezono laida. Ir ją uždarome su Raminta Rimkienė, Fabula Ruth Peterson Group vadovė ir partnerė, kurie kaip tik šviežiai praeitą savaitę pasiėmė geriausios agentūros apdovanojimą komunikacininkų atlaiduose PR Impact Awards. Tai Raminta, labas.
Labas.
Ir šiandien labai noriu Ramintą pakalbinti apie tai, kuo gyvena komunikacijos agentūros ir kaip joms sekasi ir ką mato, ką girdi rinkoje, kaip dirba su klientais ir kur visa šita rinka važiuoja toliau. Tai Raminta, kuo gyvena dabar agentūrų rinka, kuo jūs gyvenate?
Čia tavo paskutinė laida ir toks labai geras metas. Iš tikrųjų, praėjusios savaitės PR Impact tai uždarė tokį ciklą mūsų metų. Praėjusią savaitę irgi buvo ir paskelbti komunikacijos agentūrų rezultatai. Tai vat, sakau, tas pernykštis ciklas užsidarė. Tai nebuvo, čia kalbant apie geriausią metų agentūrą, mums pirmasis pripažinimas. Šie metai, praėję metai buvo labai, labai galingi. O kuo gyvena rinka, tai galima buvo pamatyti rezultatus šiek tiek, ar ne? Matom, kad rinka auga, arba kai kurios agentūros gal išlaiko kaip čia, stabilias pajamas, lyginant su 2022 metais. Mes augome, mūsų artimiausių konkurentai publikum irgi šiek tiek paaugo. Ir čia toj lenteliai po mūsų ir publikumų matom, kad jau yra milijono daugmaž mažėjimas atskirtis iki idėjos primos ir žemiau. Tai, ir tada matom butikinės agentūras, kurių tarkime tiesioginės pajamos. Aš noriu atkreipdėmės, kad visada, kai kalbam apie agentūras, kalbam apie tiesioginės pajamos, tai yra be trečiųjų šalių jau paskaičiuotos pajamos, kurios yra svarbiausios agentūrai.
Na, bet tų sąskaitų važinėjimo būtent, iš vienos pusės į kitą.
Kiek ten prasuko, kuria agentūra medijos per save, tai niekam nėra įdomu. Įdomu tiek, kiek uždirbam du rodiklį, kiek uždirbam už savo valandas ir kiek nuo to mums lieka pelno.
Iš kokių paslaugų rinka auga? Ko nori klientai, už ką jie moka? Nes, na, buvo laikas, mokėjo už tą klasikinį gryną į PR-ą, vėliau mokėjo už, nežinau, už konsultacijas, vėliau pradėjo augti integruotos komunikacijos, tai yra, na, su įvairiais turinio projektais, agentūros pradėjo plėstis ir bandyti apjungti įvairias paslaugas po savo stogų, iš ko vat šie metai agentūroms buvo sėkmingi.
Nežinau, ar galiu kalbėti už visą rinką, iš mūsų perspektyvos, tai mes save pozicionuojam kaip single agency, taip vadinama, kur agentūra, kurioje čia, tas mūsų modelis verslo turėti visas paslaugos, kurios reikalingos šiuolaikiniai komunikacijos disciplinai atliepti, šiuolaikiniam kliento poreikiam atliepti, kad kai klientas pas tave ateina, jisai gauna ir kūrybą ir digitalą, jisai gauna tradicinius ryšius su visuomenė ar ne, ir galbūt tam tikrą interesų atstovavimą, jeigu mes kalbam apie viešuosius reikalus ir lobizmą. Tai dabar, ką mes matėm paskutinimą, tai ypač kaip reklamos agentūros ar kitos ir komunikacijos agentūros, jos kalba apie tai, kaip išsitrynė komunikacijos ribos.
Aš tą patį norėjau sakyti, kad
tai jos jau išsitrynė, prasitrynė, mes apie tai kalbėjom jau 2014 metais.
Turėčiau pastebėti ir dar anksčiau kalbėjom.
Būtent, pasaulyje iš viso.
Taip.
Tai tarkime, iš ko agentūrom aukti, ar ne, toliau, tai yra susijungimai, tam tikri įsigijimai įmonių, ką mes darėm savo kelyje, norėdami uždaryti tą tokį kūrybos praktikos, uždaryti, turiu galvoj, sukurti kūrybos praktikos skyrių, taip, pirkom ir Miulen Lovus, kadaise praeity galinga, šlovinga agentūra, iš tikrųjų, ką mes prisijungiam žmonės, bet kol nepasikvietėm tikrai rimtų grandų iš rimtų reklamos agentūrų, tol ta praktika kažkokia taip plaukioja, pseudo praktika, sakyčiau, buvo. Tai dabar tą bandysim padaryti su skaitmeninė komunikacija, bet iš esmės grįžtant prie tos tendencijos, ką matėm, reklamos agentūros samdosi tam tikrus komunikacijos žmonės.
PR žmonės, taip.
Jo, ir kalba apie išsitrinusios ribas, taip. Nu, pakalbėti neužteks, reikės turėti klientų pripažinimą, tam nu, ilgas kelias.
Bet matyt, klientų pusėje irgi yra tam tikros, kaip čia, ar dvejonių, ar to noro pasirinkti, nes, na, matome irgi šie metai paskutiniai ir prieš tai labai tų užderėjo butikinių agentūrų, vieno, dviejų žmogaus. Kas tai yra? Ar, na, aš suprantu, jūs dirbate su didžiausiomis įmonėmis Lietuvoje, bet matyt, yra tas poreikis kažkokios labai koncentruotos, ne, kažkokios vienos krypties paslaugos, taip, kur nebūtinai iš visų rankų, kaip čia su šita konkurencija? Ir tai, ko klientai nori iš principo?
Jo, tai aš iš karto prisipažinsiu, mes nemokam dirbti su mažais klientais, kurie yra dažniausia tų butikinių agentūrų klientai, mums yra, tiesiog mes jiems per brangus ir mums yra pernelyg brangus su jais dirbti. Kodėl per brangu, tai jokių būdų, kaip čia nelaikant, kad jie yra blogesni klientai, jie tiesiog yra, turi mažiau patirties įprastai. Dažnai mes turime investuoti į tokių klientų edukaciją ir tiesiog agentūrai, nu, tai yra neefektyvus laiko praleidimas. Ir tai, ką matom dabar rinkoje, tie klientai dirba su, tos agentūros butikinės dirba su tokiais klientais tie strategijom, tarkim, kur yra, nėra kažkokių tai didelių biudžetų. Nu ir su ta komunikacija, kuri, pavadinkime, tradicinė ryšių su visuomenė komunikacija, kuriai vat, reikia pranešimus parašyti.
Ryšiai su žiniasklaida, galbūt šiek tiek socialinių tinklų. Ar
priežiūra kažkokia.
Vadovo galbūt komunikacija.
Taip. Sakau, tai nėra mūsų klientai ir mums dažniausiai nesiseka dirbti ir mes turim, nu, kvotas tam tikras per mėnesį, kiek galima išleisti pas mūsų agentūroje pinigų, kad tai būtų mums naudinga kaip verslai, ar ne, ir kad mūsų žmonės gerai jaustųsi svarbiausia.
O ko klientai nori, kokios temos vyrauja ir į kurią pusę, na, čia labai yra tas didelis toksai pakilimas, ar pasakysiu čia dabar eterį, haipas, ne, ant tvarumo komunikacijos, ant vadovo komunikacijos labai akcentuojama, ne, ant, kadangi situacija nerami aplinkui geopolitinė, na, va, ir PR Impact Awards buvo, ant krizės komunikacijos. Kaip keičiasi klientų poreikiai pas juos pačius?
Tai čia vėlgi klausimas ir iš kliento pusės mes turėtumėm žiūrėti. Mes turėtumėm žiūrėti iš vartotojo pusės, ar ne? Tai žvelgiant iš vartotojo pusės ir ką vėliau atliepia klientai, tai yra mes visi esam žaidžiam, mūsų visa rinka žaidžia dėmesio ekonomikoje, ar ne? Ir ta dėmesio ekonomika yra tokia trapi terpė, trunkanti, tas santykis gali trukti 2 sekundės, ar ne, ir ar tu sugebėsi ilgiau ištemti tą santykį. Tai mes kalbam čia apie kūrybinius sprendimus. Ir tie, tarkim, tą dėmesį išlaikyti, tai arba tu turi didžiulius biudžetus, kurie bet kokiu atveju pasiekia tą vartotojo sąmonę, pavyzdžiui, temų pavyzdys, ar ne?
Užmušėti.
Ta prasme, jeigu mes prisimintumėm, kaip About You žengė į rinką, neatsimenu, 21 metai, ar ne, tu matei visur. Kur tu nuėjęs, kokią platformą benaudoti.
Šitas klasikinis juokelis, kad bijau šalituvą atsidaryti.
Išlys About You,
ar taip.
Jo, tai yra vienas būdas, kaip įsitvirtinti vartotojo sąmonę, tai tam nebūtinai reikalingas kūrybiškumas kažkoks tai didžiulis ir panašiai, tam reikalingi dideli pinigai. Antras būdas yra kūrybiškumas, ar ne, ir vat, mūsų pavyzdys su Lietuvos policija, su darbdavio įvaizdžio hairinimo gal kampanija, ne, tai buvo tiesiog labai labai teisinga įžvalga, atsiradimas ten, kur yra vartotojas, ta drasi komunikacija, ne, ką gali sau leisti Lietuvos policija ir tokia sėkmė. Tai va, tokie du būdai.
Ar įmonės drasėja, nes man pačiai labai smagu yra matyti drasius projektus, kad ir tą patį policijos projektą, taip. Arba kitas idėjas, bet jų toks atrodo jausmas, kad na, jų nėra daug, arba jos pavienės, ar nes aš suprantu, kad na, agentūros visą laiką labai kūrybiškos ir mes taip, čia visi taip. Labai kūrybiški, bet dažniausiai atsiriamėm į tą tokį, kad gal nelabai čia kažkaip, gal čia, nu, gal vadovas netvirtins ar ten paskui akcininkai. kaip tu matai per laiką, ar daugėjo drąsos įmonės, ar daugėjo noro išsiskirti, bet na, ta gerąją prasme, aš jau apie krizės nekalbu.
Tai, aš žinau, taip, niekada nesakau vienareikšmiškai, tai labai priklauso nuo prekės ženklo. Ta prasme, kokios yra prekės ženklo vertybės. Jeigu prekės ženklo vertybės yra, žinau, kažkoks draugiškumas, tvarumas ir panašiai, drąsių sprendimų galima rasti, bet tai nebus tokie drąsūs, kaip mes galėtumėm pritaikyti Lietuvos policijai ir panašiai, ar kažkokie chuliganiški tie būtent, kurie, atsimenam, labai ryškia kampaniją ne iki teatrą. Tai tokie prekės ženklai gali sau leisti tą komunikaciją, drąsesnę, chuliganiškesnę, šiek tiek provokuojančią, bet aš nematau kažkokio tai radikalaus išdrasėjimo prekės ženklų komunikacijai.
Esam santūri tauta.
Nu, matyt, ypač po to ne iki teatrą, kaip kilo.
Puiki kampanija, puiki kampanija.
Visiškai nuostabi kampanija, bet nebuvo sutikta taip teigiamai.
Tai gal toks ir tikslas?
Ypač teatralus sluoksnis, būtent.
O vat iš komandos pusės, norėjau klausti, gal kas įdomiau, bet aišku, kad įdomiau, visada įdomios idėjos ir drąsios, bet na, gal iš tikrųjų ir komanda yra paprasčiau. Na, tu turi tam tikrą ritmą su klientu, ne, jokių ten netikėtumų, jokių ten reikalavimų paaukštintų ir gal na, visai yra patogus tas kelias irgi, na, kaip tas santykis su klientu, nes, nu, ar norisi iš vidaus chuliganiškai truputėlį, ar vis dėlto, nu, važiuokim kaip važiavę.
Tai klientas visada, gi sakys, labai, mums reikia labai drąsių sprendimų, mes siūlome drąsius sprendimus.
Niekas nesikeičia per 15-20 metų.
Ir tada paskui truputėlį tos drąsos kaip visada pritrūksta, vėlgi atsimenama, kas yra mūsų klientas, ar ne, mes čia neturim, labai yra tai, kada turim tą privilegiją iš toj mūsų rinkoje kažkaip tai turėti siauresnės auditorijas, ar ne, vis tiek prekės ženklai komunikuoja visai Lietuvai, kaip tai bebūtų gaila labai retais atvejais ir ta Lietuva mūsų taip pat sargi.
Aš atsimenu, kai Lietuvoje pradėjo kurtis tarptautinio kapitalo įmonės, buvo labai smagu su jom dirbti, nes jos atėjo ir su tokiu supratimu apie komunikaciją, apie jos pridėtinę vertę, apie tai, kodėl jiems reikia. Aišku, ten kartais būdavo sunku suprasti, ir nuo širdžių taip mano ar akcininkai reikalauja. Ar išlikęs tas skirtumas tarp lietuviško kapitalo įmonių ir užsienio kapitalo įmonių, na tai kaip jos komunikuoja, kaip jos žiūri į procesą, į idėjas, galų gale etiniai aspektai visi, ar vis dar yra tas skirtumas?
Yra šioks toks, vėlgi nebrėžiu labai ryškių ribų, tai užsienio kapitalo įmonėm visada labiau rūpės tam tikri socialiniai aspektai, negu mūsų lietuviškom organizacijom, nesakau, kad tai yra kažkokia taisyklė, bet bus akcentas didesnis ir vidiniai komunikacijoje, nes jeigu kalbam apie tą patį tvarumą ar apie ir kaip tai atsispindi komunikacijoje, bet tam tikrų vat, socialinių vertybių skiepėjimą vidinėje organizacijos kultūroje, nu jau ateina ta čia atsakomybė su užsienio prekės ženklu dažniau nei su lietuvišku prekės ženklu, bet ar ta atskirtis yra jau dar vis didžiulė, tai tikrai ne, ir matėm, kiek lietuviškų organizacijų sujungia įvairiausius iniciatyvas nuo karo.
Man atrodo, kad karas šio didelį būtent pokytį padarė Lietuvoje su na, mūsų visų galvose apie tą atsakomybę, apie tą rūpestį ir tuos dalykus. Tai pokytis jaučiasi, na, vat, pandemija, karas.
Mūsų klientai visada buvo labai protingi
ir labai atsakingi
žmonės ir rodė pavyzdį visuomenėje, būtent savo pavyzdžių, tai negaliu taip labai kažkokios tai didžiulės atskirties pakomentuoti.
Pakalbėkime apie tos komunikacijos žmonės, kurie taip ir pas jūs dirba, ir kliento pusėj dirba. Man pačiai kiekvienais metais vis tenka skaityti baigiamuosius komunikacijos studentų darbus ir aš kiekvieną kartą juokiuosi, kad na, be darbo dar neliksiu, nes kažkaip tas raštingumo lygis tikrai nedidėja. Kaip jums sekasi jaunų žmonės pritraukti į agentūrą? Ir kokie tie žmonės, su kuo jie ateina, kaip ta kita karta atrodo toje komunikacijoje?
Jo, tai per 25 fabulos gyvenimo metus mes tokią praktiką susiformavom, kad tie jauni žmonės pas mus ateina iš praktikantų. Ir taip mes juos užsiauginom. Tai tarkim, fabuloj mūsų strategas skaičiuos 20 metų, kuris turėjo vat, fabulos praktiškai visą gyvenimą dirbo fabuloje. Dar yra tokių pavyzdžių. Aš kaip čia... Matydama to žmonės, kurie nori kažką nuveikti, tokie tik tai pas mus ateina, nes nu, mes tokią terpę formuojame ir tas vidus mūsų labai reiklus. Tinginiai atkrinta praktiškai per mėnesį. Nu, labai blogai žmonės pasijaučia, kad tiesiog nepabūs.
Spaudžia čia kažko nori, iš jų dar dirbti reikia.
Jo, bet aš žinok, Giedra, nesusidūriau, kad kažkas pas mus nenorėtų dirbti. Tas vidus, sakau, tiek įtraukiantis, tiek yra žmonių, tarkim, jau ir skirtingų savo metais, kita karta, vyresnė karta, jie geba tiek įtraukti tos jaunus žmonės, kad čia mes visi važiuojam ant tos vienos didelės bangos, tam, kad, nežinau, po kelių mėnesių kažkiek atsimti apdovanojimą ar atšvesti terasą. Tai mums labai pasisekė. Aš visada sakau, kad mes stiprus tiek, kiek stiprus mūsų žmonės. Ne? Tai kalbant apie jaunimėlį, kuris mokosi, tai jisai mokosi iš vyresnių žmonių. Vyresnių žmonės, jeigu samdom irgi labai patyrusius specialistus tam, kad mums užaugintų tą naująją kartą.
O bruožų kokių pastebi, galbūt jauni žmonės ateina kūrybiškesni, galbūt na, su tokiu laisvesniu mąstymu, nes nu, vis tiek aš savo kartą komunikacininkų jau truputėlį tokių vertinu kaip įmirkusius truputėlį tušioje pelkėje ir kartais būna sunku iš jos išsikrapštyti ar kitokie tie jauni žmonės komunikacijoje.
Jie drąsesni yra, drąsesni gal savęs pateikimu. Ar ne, ką mes, kaip čia mes sulaužytojai
kartą. Gerai parduoda save.
Jo, jie tikrai moka geriau parduoti, jie geriau kalba, geba raiškiau mintis dėstyti, jie nėra tokie susikaustę, kai reikia kalbėti, bet visa kita, aš tai nematau jokių ten didelių labai skirtumų. Bent jau pas mus ateina tie, kurie yra gabus, jau moka rašyti.
Kaip mes į rinką atėjom berašyti, tai ateina ir jauni žmonės dabar berašyti ir viską jau išmokom, Gal tie jauni žmonės gali būti agentūroms ir, nežinau, žingsnis į užsienio rinkas, ne visą laiką čia diskutuojama. Mm-hmm. Mes su tavim irgi kalbėjom taip. Prieš laidą, kad na, ta rinka mūsų sekli ir tos na, pinigų galimybės uždirbti daug arba plėstis be ribų irgi nėra. Ir mes čia kažkurioje laidoje kalbėjome, kad apie tai, kad na, lietuviai labai profesionalūs komunikatoriai ir tikrai gali nušluostyti nosį ne vienai užsienio agentūrai. Ar nesidairoti užsienio rinkas patys? Aš suprantu, mm-hmm. kad jūs turite, nu, grupiai priklausote, jo. Bet...
Jo, tai 25% mūsų akcijų priklauso Ruth Petersen Group. Tai yra agentūrų tinklas, kuris kūrės Švedijoje, mm-hmm. Danijoje. Tai dabar jau šitas tinklas apriepia 18 šalių ir virš 550 konsultantų, bet mes labai skiriamės kaip fabula nuo jų. Tai jie yra, jų DNR yra lobizmas, viešieji reikalai, jie veikia labai stipriai ir labai stiprios agentūros yra sprendimų centruose, tai yra Briuselį, Berlyne. Kaip mes valdome tą komunikaciją, aš šventai tikiu, jeigu mes kalbam visgi apie ryšius su visuomenė, tradicinius ryšius su visuomenė, Baltijos šalyse mes dar kažką galim padaryti, bet kažkur tai užsienyje, tai yra visgi lokalus reikalas, tu turi turėti kontaktų, pažinoti žurnalistus, turi suvokti kalbą tą pačią kalbėti.
Kultūra, niuansus kultūrinius.
Ko reikia, bet jeigu mes kalbam apie reklaminės kampanijas, kurios, nežinau, skaitmeniniu būdu leidžiasi ar kokiu tik tai norėtum, mano vadovas buvęs Krisas Robinsas bitės, tai jis sakydavo, gera reklama, bus visur gera reklama. Nu ir tai yra šventa tiesa.
Universali kalba.
Būtent. Tai tu ją gali leisti iš bet kur, iš Radiviliško gali paleisti kampeinus ir taip toliau. Turime įdomų atvejį. Vienas prekės ženklas ateina į Lietuvos rinką. Tai jie ieškojo, realiai jie neturi jokios prasmės leistis Lietuvoje kampanijos, bet jie tą darys. Ir jie pabėgo nuo Vokietijos su OMD, nes sakė, mes jiems per mažiukai, tai jų biudžetai tikrai nėra mažiukai, bet be abejo, Vokietijos mastais. Tai man jie ieškojo lokalios agentūros, kuri suteiktų jiems didesnį dėmesį ir jo, atiduotų duoklę jau labiau įsigilindamas.
Ir į pabaigą tada dar vienas klausimas man irgi knietė apie tuos laisvadarbius mūsų rinkoje, kurie, na, jų irgi tikrai matome ir iš agentūrų, ir iš įmonių išeina žmonės ir dirba ant savęs. Ir, na, vėlgi nagrinėdama tą patį tos pačios agentūrų rezultatus ir žiūrėdama, kiek darbuotojų dirba, aš suprantu, kad įmonės turi praktiką dirbti su laisvai samdomais žmonėm. Greičiausiai tai irgi tam tikras hybridinis modelis, kuris rinkoje suprantu, kad jau veikia.
Mes taip nedarome, labai yra tais atvejais, kai visiškai nelieka rankų kontorėje. Fabula ir yra numeris vienas, nes ten kiekvienas žmogus dirba savo darbą. Ir dirba, kaip čia, darbo sutartimi, turėdamas lojalumą agentūrai ir panašiai. Bet, kaip tu sakai, čia tos butikinės agentūros ar freelanceriai, aš manau, tai tik rodo mūsų jau rinko šiokią tokią brandą, ar ne? Vat mes esam vienos kartos jau kažkiek užaugę, buvę in-house, agentūrose.
Kur tik mes nebuvę.
Būtent. Ir, nu, ir ateina tas suvokimas, kodėlgi aš kažkam kitam turiu pinigus uždirbinėti, jeigu aš galiu pats tai daryti, ar ne? Mm. Tai tų pinigų visiems užtenka, kaip matom, bent jau kol kas. Tai aš tai labai sveikintinu reiškiniu laikau šitą didėjimą ir kartais patarimų iš tų freelancerų irgi prireikia.
Tai ta optimistinė gaida ir baigiam, ačiū labai Raminta už pokalbį, palinkėsim rinkai dar didesnės brandos, jūsų agentūrai sėkmės ir kitais metais ir dar kitais metais, sveikinu su apdovanojimu. Na, o aš su jumis atsisveikinu, buvo labai malonu jums šį pavasarį ir šios vasaros pradžią kalbėti jūsų mašinuose, namuose, ausinėse ar bet kur, kur jūs klausėte ir čia buvo Giedrė Bielskytė, kalbėjau su Raminta Rimkienė, Fabula Ruth Peterson Group vadovė ir partnerė. Čia buvo laida Krizės ištinka penktadieniais, linkiu jums gražios vasaros, kad krizės jūsų neištiktų nei rytoj, nei bet kurį kitą penktadienį. Atsisveikinu, geros dienos, iki.